Sveiki, žinių radio klausytojai, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis, bet šį kartą turime tokią kitokią laidą, nes turime tiesioginį eterį. Žodžiu, jūs galite mums skambinti ir tuoj pasakysiu, kodėl jūs turėtumėte skambinti, nes šiandien kalbėsime tema, kuri iš tikrųjų liečia daugelį iš mūsų. Kalbėsime apie vaikų maitinimą bendrojo ūkdymo įstaigose. Ir aš dar primenu studijos telefoną, tai yra 85-2431-431. O šiandien laidoje svečiuojasi Alfas Ivanauskas, virtuvės mitų griovėjo vadovas. Labas, Alfai. Ir gydytoja dietologė Edita Gavelienė.
Labas diena.
Sveiki. Aš dar noriu tik pasakyti, kad šį rytą mes visi pradėjome konferencijoje, kur padarėme įžangą į šitą temą ir Alfas pristatė iniciatyvą, kurią imasi veikti virtuvės mitų griovėjai. Tai Alfai trumpai apie iniciatyvą, ką tu sugalvojai daryti ir kodėl tu manai, kad tai reikia daryti.
Taip, tai dar kartą sveiki. Aišku, iniciatyva skamba labai paprastai, kad mažiau pykimės, mažiau šnekėkime ir apkalbinėkime vieni kitus, kad švietimo ir maitinimo sistema yra su jie kažkas blogai, o imkime konkrečių priemonių, kad kažkas tai būtų geriau. Tai faktas tas, kad mes iš tiesų sakome, kad nėra blogo dabar įstatymo. Viskas yra gerai, tik tai mes turbūt per greitai gavome tą šoką ir vaikai, jeigu vakar valgė dar kokį nors kotletą arba valgė kugelį, tai jau šiandien jo negali valgyti. Tai to negali būti, tai vienareikšmiškai mes turime turėti tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, kad galima būtų vaikam ir tėvam ir mokytojams ir visiems kitiem tą dalyką padaryti drauge. Tai mūsų iniciatyva yra labai paprasta, tai yra mes norime kreiptis į visus Lietuvos žmonės ir lygiai taip pat į visas organizacijas, prisidėti prie šitos iniciatyvos ir kartu spręsti tą dalyką. O kaip bus sprendžiama, tai paprasčiausių vienu iš paprastesnių būdų, tai yra konferencijomis ir seminarais po Lietuvos apskritis. Mes planuojame būtent lapkričio mėnesį važinėti ir pasakoti, kaip ir kas yra tas sveikesnis maistas.
Alfa, aš atsiprašau, tai truputėlį pertraukti, nes turime klausytoją Žilviną. Jeigu... Sveiki, Žilvinai.
Taip, taip. Labai diena.
Sveiki, Žilvinai.
Sveiki, klausome jūsų.
Aš esu labai iš tikrųjų prieš tą mūsų nusistačiusią valdžią, va, ką mes turim, bet šis sprendimas tai yra geriausia, ką jie padarė. Ta prasme, aš esu labai patenkintas tuo sveikesniu maitinimo planu. Tai yra nuostabus dalykas. Ta prasme, gal taip jis yra truputėlį padarytas per kardinaliai greitai, ta prasme, kad po truputį gal reikėtų tą dalyką daryti, bet tarkim, aš turiu du vaikus, abu vaina į darželį ir jie puikiai valgo, nes mes namuose tai valgom. Ir aš esu labai laimingas, kad vietoj kažkokios bandelės mano vaikas gauna morką, gauna brokolį, gauna sveiką maistą, kas yra pirmas pagrindinis dalykas vaiko sveikatai. Tai yra nuostabu, ta prasme, aš esu tik už tai.
Bet Žilvinai, šitoje vietoje jūs esat pavyzdingas tėtis, iš tikrųjų, nes jūsų vaikai darželio ėjo tikriausiai žinodami, kas yra brokolis, kas yra morka ir kad juos sveika valgyti. Ar jūs, aš esu teisi, kad jūs edukuojate juos namie?
Mano vaikas, paprasčiausiai mes ateinam į svečius, jis mato pyragą ir jis ima geriau morką. Ta prasme, aš jam vaikui nedraudžiu saldumynų, aš jam duodu saldainį, ta prasme, bet jam yra skaniau valgyti morką, negu valgyti pyragą. Nes sako, man per saldu, elementariai, va tai va sako ir jis paima vaikas mano morką.
Bet žinai, turbūt, atsiprašau, kad pertraukiu, bet turbūt tarp jūsų draugų yra labai daug žmonių, būtent vaikų, kurie daro atvirkščiai.
Taip.
Jo, tai mes vat ir norėtume kalbėti apie tai ir sakyti, kad pirmiausia reikia ir šeimose keisti tam tikrus įpročius ir kalbėti plačiaja prasme, o ne taip, kad kažkas priėmė dabar įstatymą ir viskas yra blogai. Tikrai nėra blogai, todėl kad tikrai visi šitie dalykai, čia turbūt gydytoja truputį mus pataisys, kiek laiko
todėl
reikėjo.
Todėl gydytoja yra čia.
Taip, kiek laiko reikėjo, kad tokis įstatymas būtų priimtas. Todėl, kad anksčiau nieks apie tai net nešnekėjo ir mes anksčiau valgėm tuos glaistytus varškės surelius ir visus kitus dalykus mokyklose, o dabar tik tai faktas tas, kad reikia šviesti, reikia daryti taip, kad ne taip staigi viskas čia pasikeistų.
Tai ačiū Jums, Žilvinai, už skambutį ir dar trumpai prieš perinant prie Editos komentaro, nežinau, kad irgi turime laido kitam gale, sveikos gyvensios mitybos specialistą Artūrą Sujetą. Sveiki, Artūrai.
Sveiki.
Vairuojate ar dar ne?
Mhm.
Šiuo metu prisiparkavau ir stebiu, kaip kiti žmonės čia kažkaip labai keistai vairuoja.
Ar girdėjote mus prieš tai, girdėjote, kad jie sakė Žiliūnas?
Taip. Super.
Kaip jūs pats tai žiūrite, nes šiandien šįryt jūs sakėte, kad ta situacija su mūsų vaikų sveikata nėra gera?
Taip. Iš tiesų, žinot, žinoma, kad ji tikrai nėra gera ir tai yra labai gera iniciatyva, kad valdžia pagaliau susirūpino vaikų maistų. Sakykime, aš pats prisimenu, kai buvo moksleivis, paauglys, vieną kartą mano bičiulis su bandele išdaužė langą. Tai manau, tas faktas, kad tas langas išdaužo dėl bandelės, jau daug ką pasako apie maisto kokybę prieš kokių 15 metų mokykloje. Ir iš esmės, blogiausias dalykas, va, kaip ir minėjo Alfas Jonauskas, kad mes visada kažkodėl griebėmės drastiško buldozerio principo, tai yra išeina įstatymas ir prasideda tikrinimai. Iš mano kaip specialisto požiūrio taško, tai visų pirma turėtų būti įstatymas ir netgi iki įstatymo dar edukacija, kad tą įstatymą tikslingai gerai įgyvendinti. Tai čia tokia yra vienintelė didžiausia problema Lietuvoje, mes mėgstame piktintis, aišku, mes kartais būname per daug, sakykime, skeptiški, bet viskas tikrai bus gerai, mes judame gerą linkme.
Artūr, aš dar paklausiu paskutinio klausimo, kaip manot, kada bus gerai, nes dabar ta tvarka startavo, taip, kiek reiks laiko mums prie jos prisitaikyti, jūsų nuomonė?
Praktiškai labai didelis skirtumas šiandien egzistuoja Lietuvoje, vertinant mokyklas regionuose, periferijoje ir didžiosiuose miestuose. Tai iš tikrųjų atsakyti tvirtai negalėčiau, bet aš manau, kad maksimum 2-3 rugsėjo pirmosios ir mes jau turėsime tikrai sveikesnę ne tik mitybą, ne tik pačius patiekalus, bet jau ir sveikesnius vaikus, bei aišku, kas patinka mūsų valdžiai, tai yra geresnė statistika.
Ačiū Jums, Artūrai, labai gero kelio. Edita, ar jūs sutinkat, kad užteks tų 2-3 rugsėjų, nes jūs sakėt, kad dar 2011 metais buvo šita tvarka, taip, priimta tai, ir neįdulėjo stalčiuose?
Tai jinai negulėjo stalčiuose. Iš tikrųjų, 2011 metais vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas buvo parengtas ir jisai jau tada buvo įgyvendinamas po truputėlį. Bet tada kažkaip tai tos susidomėjimo iš visuomenės nebuvo. Tačiau, kai 18 metais buvo priimtos šio įstatymo, šio aprašo pataisos ir nurodyta konkreti data, kada tą įstatymą reikia įgyvendinti.
Spaudimas atsirado, taip?
Taip, tai yra nuo rugsėjo pirmosios jau turėjo tai būti įgyvendinta. Tai va tada ir prasidėjo šitas ažiotažas, kurį mes dabar matome. Žinot, iš visos šitos istorijos, be abejo, aš tikrai nemanau, kad kažkas išdrįstų prieštarauti arba sakyti, kad įstatymas yra prastas, kad jame kažkas yra sudėliota. Žinoma, visokių kabliukų galima visuomet rasti, bet man kaip gydytojai dietologui skaudžiausia yra tai, kad tame visame, vadinkim, šaršalė, sveikas maistas, sveikas maitinimas, jis tam patarytum kažkokiu keiksmažodžiu. Formuojasi tokia keista nuostata, kad sveikai maitinasi tik keistuoliai ir kad tas maistas turi būti tik neskanus, kad jo neįmanoma kažkaip tai paruošti patraukliai. Ir štai man čia yra skaudžiausia, kad tokia nuostata nesusiformuotų ir norėtųsi, kad tai neįvyktų. Dėkoju už jūsų iniciatyvą, ką aš ir anksčiau esu savo pasisakymuose minėjusi, įstatymo įgyvendinimas, jisai turi turėti laiko. Ar 2 rugsėjai, ar 3 rugsėjai, aš manau, kad ir 1 metų tam pakaktų iš tiesų.
Bet ties tuo tikriausiai reiktų dirbti ir nepalikti to savybėje.
Vienareikšmiškai taip, žinoma, tai ir tas darbas jisai turi būti. Ne vien tik tai su įmonė, kuri gamina, bet tas darbas turėtų vykti ir pasakojant vaikams, kodėl taip reikėtų ir kas tai yra tas sveikas maistas, kodėl mes dabar čia kalbame ir turime tą sveikai maitintis. Ir pakalbėti vaikams patraukli, nes vaikams kalbėti apie sveikatą yra nonsensas. Vaikas nesupranta, kokia sveikata jis gyvaikas, jisai puikiausiai
jaučiasi. Nes jūs su Alkiu kalbėjom, kad vaikas nėra tas racionalus suaugęs, kuriam tu gali paaiškinti. Daug
jam reikia kitais būdais aiškinti, tai kodėl tai turi būti.
Alfa, paklausiu, kaip jūs aiškinate, nes Alfas tikrai ir po mokyklas keliavo, ar po darželius, ir knygas leidžia. Tik dar trumpai, kas tik dabar prisijungia prie laidos, primenu, kad yra tiesioginis eteris, tai yra išimtis. Ir šiandien jūs mums galite skambinti, nes kalbam aktualią temą, o studijos numeris yra 85 243 1 431. Alfai. Tai kaip tu tą kūrybiškumą vaikų ir fantaziją žadinė brokolis, pavyzdžiui?
Noriu pasakyti vieną dalyką, kad receptą sukurti žurnalui, knygai ar tiesiog restoranui, tai yra vienas dalykas, bet kai tu kuri receptą mokyklos įstaigai, yra visai kitas dalykas. Tai sukurti receptą yra vienas dalykas, bet aplink receptą turi gulti daug skirtingų kitų dalykų. Vadinasi, kaip tas receptas užvadintas, pavadintas, ane? Ar mes pavadinsim, tai yra magiški kukuliukai, ar tai bus tiesiog maltinis, ane? Lygiai taip pat atėję į mokyklą, ar mes matysime kažkokį tai fainą plakatą, ant kurio bus parašyti tam tikri dalykai, kurie įspės vaiką, kad šiandien valgykloje mes turėsime stebuklingus dalykus, kuriuos jūs galėsite paragauti ir tokiu būdu jūs gausite ten papildomų jėgų ir taip toliau panašiai. Čia yra tik tai maži pavyzdžiai, su kuriais galime žaisti ir kurie nieko beveik nekainuoja ir mūsų būtent projekto tikslas ir yra padėti būtent moksleiviam, padėti tėvam ir padėti, aišku, pedagogam visą šitą dalyką įgyvendinti mokykloje. Tai todėl žiūrėkime į receptą kūrybiškai ne tik per ingredientus, aš suprantu, kad yra kainos politika ir visi kiti dalykai, bet čia yra tam tikras dėmesys ir įdėjimas tam tikros informacijos papildomos, ką mums reikia ugdyti, šviesti ir lygiai taip pat. Jeigu mes šiandien duodam burokėlių sriubą su grietinė vaikui ir rytoj jau sakom, kad sorry, bet grietinės negalime duoti, tai kodėl, kaip, kam ir turi būti atsakyti tos klausimus, o ne tiesiog vieną dieną nutraukti šitie visi
dalykai. Tu kalbi apie grietinę, kas tarsi būtų aišku, jie buvo ir žodžiu, bet žinių radio apsė, sakysiu nelietuviškai, atsiprašau, yra klausimas. Beatos rašo, ar kas kada nustatė, kad bulvių traškučiai yra blogai? Manau, tikrai sveikiau nei maistas, kurį valgo veganai. Rikiša valdžia. Edita, ar yra blogai bulvių traškučiai?
Be abejo, tai yra...
Na, o jeigu trupučiuką labai retkarčiais?
Žinot, visas maistas, kuris turi maisto pavidalais, gali būti valgomas. Ir galų gale kiekvieno pasirinkimas, ką jis tai valgys. Ir... Čia ir susideda ta situacija, kas yra sveika, kas yra nesveika. Sveika tai yra tai, kas papildo mūsų atsargas, tai yra, kas užtikrina mūsų organizmo funkcionavimą. Tai yra duoda visas reikalingas maistines medžiagas ir turi kuo mažiau tokių komponentų, kurie galėtų žaloti mūsų organizmą. Kalbant apie bulvių traškučius, tai juose yra keletas komponentų žaluojančių mūsų organizmą. Tai proceso metu susidarantis akrilamidai, tai yra proceso metu susidarančios
trumpos riebalų rūgštis. Bet ar visiškai reikia drausti, ar kartais galima duoti paragauti, kad vaikas žinotų tą skonį, ar geriau neprileisti?
Galima. Sakykit, jūsų seneliai žinojo bulvių traškučių skonį ir užaugo be to bulvių traškučio skonio ir tikrai nebuvo mažiau laimingi negu mes. Jeigu mūsų vaikai tą bulvių traškučių skonį pajaučia, tai tvarkoji, viskas gerai. Aš pati užauginusi su tris vaikus nieko met netitraukdavo vaikų nuo tų traškučių, kuriuos jie rasdavo nuėję į svečius, tegul skanavoja, tegul ragauja. Tačiau aiškinant vaikui arba suaugusiam žmogui apie tai, ką jis turėtų dėti į savo kasdieninę lėkštę, tai tikrai neturi būti perdirbtas maistas, kas yra bulvių traškučių.
Aš žinau, kad pas mus jau dabar yra dar Simonas Urbonas, eterio klauso mūsų ir klausytojų ratę, bet aš užleisiu vietą Simonui Urbonui pirmam, nes žinau, kad jis šiuo metu yra su savo, nežinau, tik ar visais trim vaikais, ar su vienu mažu vaiku. Sveiki, Simonai!
Labas.
Girdit, Simonas yra trijų vaikų tėtis, judėjimo super tėvai kūrėjas ir vienas iš tos iniciatyvos iš tikrųjų iš kaip aš sakau, variklis, kuris paspaudė, kad tą iniciatyvą pagaliau įgautų pakreitį. Simonai, ką jūs apie tai galvojate, apie naują tvarką ir jos įgyvendinimą?
Apie tvarką tai galvoju, okay, kad jinai vyksta ir nu, tai yra, nu, kaip žiūrint, viskas yra gerai. Jos įgyvendinimui turbūt pritrūko laiko.
Vienos nakties, kaip sakoma, taip?
Vienos nakties arba 20 metų prieš tai kažko veikimo. Tai va dėl to, pavyzdžiui, šita nauja iniciatyva, kuri dabar vyksta su Alfu, yra išvis fantastiška, nes man patinka visos naujos iniciatyvos, kurios vyksta apie vaikų maitinimą, nes kai jos vyksta, reiškia, kažkas vyksta. Tai smagu ir nu, aš tikiuosi, kad tie pokyčiai nebus tokie baisus ir neatskristi ant tų žmonių, nes dabar vyksta toks kažkoks jau dabar karas tarp tų norinčių sveikai ir besidžiaugiančių to ir jau tų norinčių nesveikai gyventi.
O Simonai, aš dar jūsų prašiau, kadangi jūs turite 3 vaikus, pasidalinkite, kaip jūs vaikus edukuojate nuo mažens dėl mitybos, nes konferencijos metu turite sakę, kad dešrelių vaikai paragavo tik darželį pirmą kartą ir dabar jūs perkat sekmadieniais dešrelės vaikams.
Jo, mes perkam, bet mes perkam jas pilnai su 98% mėsos, tai aš manau, kad kartais ir tai galima. O pas mus tai yra, nu, pas mus mama labai yra reikli ir pas mus prie stalo turi valgyti viską, tai vyksta daug konfliktų, bet kažkaip įsisprendžiam, o šiaip tai aš galvoju, kad vaikai nu, net nepažįsta sveikų produktų, nepažįsta daržovių, tai aš esu prisigalvojęs įvairiausių žaidimų su jais, tai yra, pavyzdžiui, nueiti į parduotuvę ir susirasti pačią keisčiausią daržovę, jos formą ir grįžus namo ją sudaroti. Tai pas mus tokių kažkokių, arba daržovių teatras, tai yra nuostabu, atsimenat, kaip iš bulvių žmogeliukus gali pasidaryti, tada kitas dalykas mes iš daržovių ir vaisių darome žmogeliukus ir mašinytės namie. Tai tos daržovės tampa kažkaip malonios. Ir prieš pat maistą mes visą laiką daržovės pirmą padedam ir kol vaikai laukia karšto, jie visą laiką gali užkandžiauti jomis.
Ir dar paskutinis klausimas, o bulvių traškučių skonį žino jūsų vaikai?
A, taip, tikrai taip. Ir kažkaip asociacija yra su seneliu. Ir matyt, nes dabar sako, ateis senelis, atneš čipsų, nes nu, mes su seneliu krepšinį žiūrim ir kažkaip... Tai taip yra, bet jie supranta, kad negerai. Net jie dėdami į burną žino, kad negerai, bet tai yra toks kartas kaip desertas. Tai aš manau, kad nu, iš vaikų negalima visko atimti, jie turi žinoti, bet jie turi suprasti, kad tai nebūtinai yra gerai. Tai jie žino ir Coca-Cola ir yra jos ragavę, bet jie dabar net negeria, nes jie susikūrė vizijas, arba mes padėjęs kurs vizijas, kas gali būti po tos Coca-Colos. Tai aš manau, svarbiausia yra šnekėti ir vaikas augdamas jisai supranta ir rodyti pavyzdį, nu, nes jeigu aš valgysiu čipsų su kola, tai ką aš galiu paaiškinti vaikams, tai viskas yra nuo mūsų.
Ačiū Simonai ir gero vakaro su šeimynai.
Aš dar vieną tokį...
Jo, bet gal pirma Jūratė, nes Jūratė klausosi, gal 5 minutės, sveiki Jūratė, ir mes dar turim jūs čia. Sveiki, atsiprašau labai, kad išlaikėm.
Viskas tvarkoja, aš noriu pasveikinti iš tikrųjų jūs, kad kart nuo karto grįžtat prie tokių temų ir ačiū už iniciatyvas, kurios yra kuriamos. Aš taip pat pritariu tam naujam įstatymui, bet aš norėčiau pažiūrėti šiek tiek kitų aspektų. Iš dalies manau, kad kyla pasipiktinimas vien todėl, kad mokyklų valgyklose dirba pagyvenusios moterys. Negaliu sakyti, kad pagyvenusios, bet vyresnio amžiaus moterys, kurios visą gyvenimą gamino būtent tą patį kompleksą, kugelį, taip toliau ir panašiai. Ir jom dabar yra uždrausta viską daryti, nu negaliu sakyti viską, bet didžiąją dalį tai, ką jos visą gyvenimą darydavo. Ir jos, žinot, yra panikoj, nes jos elementariausiai, aš nesakau, kad visos, bet didžioji dalis trūksta kūrybiškumo galbūt, pačios namuose taip gamina ir darbe taip gamina ir jos elementariai nemoka pagaminti sveikesnio patiekalo. Kitas aspektas, kad dalinai yra ir finansai. Mokyklos nu, nepasižymi vienu didžiausiu finansavimu ir tai iš tikrųjų kainuoja brangiau, nes daržovės, vaisiai, jie yra tikrai brangesni už bandeles, keksiukus, tos pačius saldainius ar sūrelius. Vienareikšmiškai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pirmiausia, tas, nu, negaliu sakyti tas įstatymas, bet pirmiausia, tai buvo pakeisti darželių maitinimas, nes pati pradėjau leisti vaikai į darželį 2 metų ir buvo pusryčiams patiekiami sausi pusryčiai su pienu. Mano vaikas liko nesupratęs, nes jis nebuvo to gavęs namuose. ir dar kartelį priminsiu, kad visa vaikų edukacija vyksta pavyzdžiui namuose. Mes galim mokykloje teikti, ką norim, bet vaikas parėjęs į namus, jis gaus tą patį kotletą, tos pačius traškučius ir jis toliau kalbės blogai apie tą mokyklą. Vienareikšmiškai šviesti visuomenę ir kuo daugiau apie tai kalbėti.
Ačiū Jums, Jūratė, labai. Ačiū Jums labai. Alfai, tavo, aš atsiprašau, tavo nutraukus, kai dabar galiu teisę pasisakyti.
Puikus tėvai šiandien skambino, mums iš tiesų tikri pavyzdžiai ir bet kuriuo atveju aš turbūt irgi noriu pasakyti vieną iš tokių pavyzdžių, kad kai moteriai, vyrai dovanoja gėlės šeimoj, ane? Ir po to... Kaip gali vaikas, užaugęs vyras tokio šeimoje nedovanoti kažkam kitam? Tai kai jis mato tą pavyzdį, tai lygiai taip pat, kaip mato nešama ir gaminama maistą, kai serviruojama stalą ir visa kita, viskas ateina iš šeimos. Tai todėl mums reikia mokyti ir dar kartą mokyti, kaip turime elgti šeimoje ir nuo to viskas kils. O nepasitenkinimas vienareikšmiškai. Taip, aš sutinku kažkur tai kai kuriuose mokyklose arba įstaigose, kur gaminamas tas maistas, kai kurio žmonės pasimetė, tai todėl mes norime jiem padėti, kad to pasimetimo būtų kuo mažiau, todėl kad faktas, kai tu gaminai visą laiką kugelį arba atmuštinį tam kažkokiam tai kažkokiuose džiuvėsiuose ir dabar reikia pagaminti kažką tai kitą, tai tu esi tam tikroj panikoj. Bet panikoje yra ne tik tai tie darbuotojai, kurie gamina tą, bet ir tėvai, todėl kad vienareikšmiškai jie sako, kaip neduod atmuštinį, tai mes ginamie valgom atmuštinį, tai čia lygiai taip pat kaip ir su stalo serviravimo. Pasakysiu paprastą pavyzdį. Tam tikrose mokyklose mokoma vaiką serviruoti stalą ir ypatingai tai jautru, tarkim, su berniukais yra. Ir paserviruoja stalą ir jie faina, sako, kaip gera, nueina namo ir sako, o aš irgi tai paserviruosiu. Jis serviruoja ir tėvas sako, kad čia per nesąmonę darai, kam reikia čia serviruoti tą visą dalyką, čia vyrai taip nesilgia. Tai apie ką mes galime kalbėti, jeigu mokykloje stengiamasi ir mokytojas tos eina iš proto, kad tik tai per darbų pamokos išmokytų vaiką taisyklingai valgyti ir visus kitus dalykus atlikti, o tėvas pasako, ai, kam reikia.
Alfai, trumpai turėsime pertrauką, per kurią klausytojai išgirs žinias, o mes netrukus grįšime į Žinių radijo eterį, laidą Skonio Iššūkis, kur šiandien diskutuojame apie vaikų maitinimą. Sveiki sugrįžę į laidą Skonio Iššūkis, kur šiandien Žinių radijo eterį kalbama iš tiesų aktualia kalba, apie tema apie vaikų maitinimą. Taip, ir kalba, lietuvių kalba, aktualia tema. Trumpai keli klausimai, kuriuos rašo Žinių radijo apps, atsiprašau už anglikonizmus. Elze rašo, ar visa darželė turės pasikeisti meniu, nes mūsų darželė vis dar pateikiamos bandelės spalvoti sausi pusryčiai su pienu. Edita.
Visa darželė, taip, tai įstatymas galioja visoms ugdymo įstaigoms ir nuo rugsėjo pirmosios dienos turėjo būti pakeisti.
Tai žodžiu, taisyklės čia reiškia pažeidžiamus.
Čia dar tiesiog taisyklė įgyvendinimo eigoje, matyti.
Kitas klausimas. Sveiki. Kuo blogai kotletas, klausė Edvinas. Tai turime, kadangi kulinarą Alfai, manau, skarytą dietologiją. Edita Gevelienė, prašom, kuo blogai kotletas?
Kotletas tikrai nėra blogai, jeigu jis gaminamas iš tinkamos mėsos, tinkamo faršo, na,
ir tinkamų būdų.
Tai vadinasi, turi būti ne kažkokiose miltose voliojamas, ne džiuvėsiuose voliojamas, o tiesiog iškepamas. Geriausia būtų kepti jį orkaitį arba konvekcinėje krosnėje, arba tiesiog apkepti iš keptuvės su nedideliu kiekiu riebalų ir tada dėti pabaigti kepti būtent orkaitėje arba konvekciniai krosniai. Taip pat aš girdėjau kalbų tokių, kad į kotletą negalima įmaišyti daržovių, kad čia yra labai
varškės,
baisus dalykas, varškės ir visa kita. Pavyzdžiui, aš manau, kad aš į Lietuvą įnešiau tą varškės receptą, būtent vištieną arba kalakutieną maišoma būtent su varške. Ką duoda? Vadinasi, tas kotletas, čia daktarė turbūt pasakys, man atrodo, tampa maitingesnė žymiai, o kitas yra dalykas minkštesnis, skanesnis ir nieks net neįtars, kad ten yra varškės.
Gytoja, ar tiesa, kad jis sveikesnis su varške? Aš vaikai sakoma, šiandien girdėjom, kad visi kas nori kalba apie sveiką mitybą, bet kai turim gytoją laidoj.
Sveikesnis, sakot, iš tiesų jisai įdomesnis yra. Ir jeigu mes valgome mėsos patiekalą, mes norim gauti mėsą su tuo patiekalu. Tačiau jo, to mėsos patiekalo paįvairinimas tam, kad jisai taptų skanesnis ar maistingesnis, žinoma, galimas ir tokiais būdais.
O gytoja dar klausimas, kas geriau yra mėsos kepsnys ar kotletas?
Visų pirma, apie ką mes kalbame, kokio amžiaus vaiką, sakysim, turim ar suaugusi žmogų. Suaugusiam žmogui gerai ir kotletas, ir mėsos kepsnys, o, sakysim, jaunesnė amžiaus vaikui yra žinoma geriau kotletas, dėl to, kad mechaniškai apruošta mėsa, jinai yra vaiko organizmo geriau įsisavinama.
Kitas yra dalykas, mes dažnai kotletus padarom nesveikus su padažu. Jos gausiai grybų.
Kaip ir visus kitus patiekalus.
Atsimenu, mano dvyniai iš darželio parsinešė. Be padazo, viskas be padazo. Kodėl be padazo? Dėl to, kad padazas su gumuliukais.
Labai palėtėt gerą momentą, iš tikrųjų, nes tuo mes išgirsime vaikų psichiatrą Liną Slušnį. Sveiki, Linai.
Labą dieną.
Tai kaip čia vat, padažas buvo su gumuliukais ir vaikai nevalgė? Kokie dar tie psichologiniai momentai, kurie veikia mūsų vaikų pasirinkimą? Kodėl kartais valgo vaikas brokolio, kartais kitas sako, kad niekada gyvenime jo nevalgys ir nevalgo to brokolio?
Nu, labai sunku pasakyti, kodėl. Iš tiesų, turbūt pirmiausia, tai yra skonio receptoriai. Vis tiek mes esame pripratinti nuo mažesnį prie tokių saldžių dalykų ir ties žmogaus smegenys yra įpratę, jeigu kalbėti apie maistą, aišku, niekas nedaro eksperimentų su žmonėmis ir juolab su vaikais niekada, tai tų tyrimų nėra. Bet man yra tekę dalyvauti tokiam eksperimente, kad kuomet vaikams buvo patiekta daržovės ir vaisiai ir buvo patiekta šalia, nu, tiesiog šalia, vat, vienos daržovės, tos morka, kaip sakoma, kaip porka, tarkim, ten kažkoks tai agurkas, kaip agurkas ir visa kita. O šalia, prie kito staliuko, buvo patiekta darželinukams tiems patiems tos pačios daržovės, su visokių lėktuvėlių, laivų, ten mašinėlių pavidalais. Ir buvo derinama ten ir spalvomis, ir viskuo. Ir buvo žiūrima, kaip vaikai reaguos į tai. Tai aš buvau pritrenktas šitame eksperimente, kaip vaikai realiai puolė prie tų lėktuvėlių ir juos valgė. Ir atrodo, vargšės tos morkos, kurios šalia guli, nieko nepada, taip tiesiog jos guli, agurkai, morkos ir jų net nejudina. Ir atrodo, kad nevalgytų, o tik nepanašu, kad iš vis norėtų jų daržovių. Ir staiga lėktuvėlis mašinytė, ten koks vėjo malūnėlis, nu, aišku, tai jisai tampa tuo valgomu daiktu. Nors tai tas pats daiktas, ir tada jisai ima toks nuoširdus juokas, galvoju, nu, vaikui tai reikia pakeisti formą.
Žinokit.
Aišku, tam, kad tas įvyktų, tai reikia fantazijos, reikia įdėti darbo, laiko. Reikia visko, laiko ir viso.
Žinokit, ir su suaugusiais būtų, žinokit, lygiai tas pats, manau, gal dar didesnis peštinės būtų, dėl to, kad kai aš matau tam tikrus maitinimo įgūdžius suaugusių žmonių, tai vienareikšmiškai irgi galiu pasakyti, kad tie dalykai irgi labai 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 veikia. Tai aišku, mes tik tai neturime galimybės kiekvieną kartą turbūt išraižyti raketą, mašinėlę, padaryti iš morkos ir visa kita. Tai todėl nu, reikia kitais dar papildomais žaidimais, kartais laiko prasme pigesniais irgi žaisti. Bet faktas, kad jeigu mes padedam tiesiog morką, tai jinai ir liks ten tiesiog morką ir nieks jos nenorės valgyti.
Linai, dar paskutinis klausimas. Net nebejoju, kad esat įsigilinęs tą naują tvarką vaikų maitinimo. Kokią didžiausią blogybę matot jos įgyvendinime?
Aš ko gero, tame matau visgi patiekimo klausimą ir pateikimo to tokio, kaip sakau, nu, įkrečia, įmeta, kaip anksčiau buvo, kaip tada, kaip anksčiau buvo. Ir nėra to estetikos turbūt, kada. Aš suprantu, kad žmonės skuba dirba, bet kai tu padavinėjai maistą, nu, turi būti kažkokia tai estetika, turi būti kažkokie tai vaikui akiai patrauklus dalykai. Ir aišku, šalia dar galbūt norisi, kad būtų ir paaiškinta, kuo, kodėl, kas. Mes neturime turėti iliuzijų, kad vaikai staiga pradės valgyti žuvį visi, nes jie nevalgo turbūt visame pasaulyje vaikai. Nežinau kodėl, bet tai yra nu, toks daiktas, kuris nežinau kodėl jis nevalgomas jų. Bet yra kiti dalykai, kad, pavyzdžiui, tas pats kotletas ar kad dar kažkas, tai jiems, sakysim, išties turi būti akims ir pateikimas ir ta emocija yra labai svarbu. Ir kartais su emocija tu gali padaryti labai daug. Jeigu tu daiktą gauni į lėkštę įkrėstą kažkokį tai košę, įmestą kotletą, nesakau, kad ten kaip nors grubiai, bet nepaaiškinta, neaišku kas, neaišku kodėl, tai tada aš tiesiog imu ir nevalgau. Plus mums dar yra vienas dalykas, mums reikia susitaikyti, kad kurį laiką tikrai vaikai nebus prisitaikę, nes tyrimas yra darytas tiesa su pelėmis.
Kad su vaikais nedaro tokių tyrimų, taip su pelėmis.
Ne, be šansų. Pasaulis jau civilizuotas to nedaro, bet darė su pelėmis ir mane tai tas labai pritrenkė, kai aš perskaičiau tą tyrimą. Tai buvo tyrimas, kuriame davė pelėms, maitino jas dvi savaitės, man atrodo, visokiais ten saldumynais ir visokiais labai tokiais, nu tais visais junk food, kaip tais šlamštu tuo. Ir praeina dvi savaitės ir duoda tą, nu, tai, ką žmonės vadina tuo sveiku maistu. Įsivaizduokit, pelės dvi savaitės rinkosi badavimą ir nieko nevalgyti, bet neėmė šitų sveikų vaisių. Tik po dviejų savaičių pradėjo valgyti.
Supratau.
Tai, mintis yra mano labai paprasta. Panašu turbūt, kad ir vaikai reikia išlaukti tam tikro momento, išlaukti tam tikros kaip čia pasakyti, erdvės, kol jie susivoks, aš kartais sakau, kol jie išalks ir pradės valgyti ir kad kitokio maisto. Bet čia yra problema. Yra problema, kad grįžta namo, daugelis iš mes mokykloje duodame vieną, jie grįžta namo, pareina į namus ir jie gauna viską, ką nori dažniau, dauguma vaikų gauna iš tėvų tai, ko jie pageidauja ir, taip sakant, mokykla tampa blogiu.
Ačiū Jums, Linai, labai. Ačiū už komentarą. Ir dar, ar mes turime klausytojo Raimundą?
Turime dar.
Sveiki, Raimundai, atleiskit, kaip teko laukti. Aktyvus šiandien.
Viskas gerai. Tiesiog komentaras vat, buvo irgi vat, čia kolega patį paskutinį sakinį teisingą pasakė, kad vaikai, kai grįžta namo, jie būtent gauna tą standartinį maistą, prie kurio jie yra pripratę. Ir už tai ta graži idėja padaryti sveiką maistą visose ugdymo įstaigose, tai aš manau, čia yra truputį perlenkta lazda, nesusimota labai stipriai, viskas sveikatin. Bet mes namuose vaikam to nedegiam. Ir vaikas namuose yra pripratęs prie vienokio maisto ir jie nevalgo. Žmonės, jūs atsiminkit, kad tie patys žmonės, kurie leidžia vaikus į mokyklas, jie yra rinkėjai. Ir jie dabar moka pinigus už maistą, kurio vaikai nevalgo. Ir jie yra nepatenkinti tokia tvarka. Ir aš manau, tai yra labai svarbus punktas, nes rinkimai beje artėja. Ir aš tikiuosi, kad tėveliai atsižvelgs į šitą punktą, kad taip lazda yra perlenkta. Ir dar vienas komentaras ir tokia rekomendacija. Tiesiog nueikite į Gedimino prospektą Vilniuje ir pasižiūrėkit pietų metu, ką vaikai iš mokyklų išėjo per...
Čia labai skaudi tiesa, taip.
Jie mokyklose nevalgo to sveiko maisto ir valgo tą fūdą, taip vadinamą, masiškai. Už tėvų pinigėlius. Ir gaunasi taip, kad jie mokykloje būtų galbūt gavę ne idealiai sveiką maistą, nu ten tuos kotletus su tais padažais ar dar kažką, prie ko jie yra pripratę. Ir būtų tas tai blogis, kaip sakant, mažesnis, o dabar mes už viską uždaudžiam, padarome tik tai sveiką maistą ir jie renkasi tą didįjį blogį su vien tuos junk foodu.
Ačiū Jums, Raimundai, labai. Na ką, Alka, Edita, dar po komentarą.
Ne, tiesiog liūdna, paskutinis Raimundo komentaras, tai verčia dar sykį komentuoti. Iš tiesų,
komentuokit, drąsiai.
Iš tiesų, šitoje tvarkoje nėra taip, kad tas visas maistas būtų prieskas, neskanus ir panašiai. Tiesiog tas maistas, kuris dabar turėtų būti gaminamas arba rekomenduojamas vaikams, jis taip pat yra tas pats, kurį mes galėtumėm gaminti ir gamina eilė šeimų namuose. Tik tai esmė tame, kad, žinot, susidaro įspūdis, kad blogai buvo, tai tada mes burbėjom, dabar kažkas tai įvyko. Iš to irgi nenorim keisti, iš nenoro keisti.
Pelės dvi savaitės badavo, nepamirškite šito.
Dvi savaitės badavo, bet paskui vis tiek pradėjo valgyti ir ačiū Dievui. Ir manau, kad šitoje situacijoje iš tikrųjų reikia šiek tiek išlaukti, bet tame laukimo periode reikia edukacijos.
Edita, dar dėl tos edukacijos, ką mums per pertrauką sakėt, pasakykite, nes iš tikrųjų labai įdomus faktas.
Labai,
aš nežinau, ar Alfas tą žinojo, aš tai ne.
Aš nežinojau, bet nutokiau. Galėjau nutokti.
Edita, tai dar visi mūsų klausytėm, pasakykit tuos skaičius.
Ne, mokslo įrodyta.
Mokslo įrodyta, taip.
Šitą, tiesiog skaičių, tai čia nėra gausu, bet mokslo įrodyta, kad vaikai labiau renkas įvairų maistą tuomet, kai jų besilaukiančios mamos tą daro. Tiesiog jau skonis formuojasi mamos iščiose ir iš tiesų, kaip mamos šeimoje yra maitinamasi, kaip mama valgo tol, kol besilaukia savo vaikelio. Taip, reikia tikėtis valgys ir vaikas.
Toks genetinis kodas savotiškai.
Taip, ir kita vertus vėlgi, vaikai tikrai yra tie, kurie yra smalsus. Jų tą smalsumą patenkinant, mes tikrai galim padaryti juos sveikesnius. Na, niekada nesutiksiu su tuo, kad geriau vaiką prikimšti šlamštu, kad tik jis būtų sotus. Na, jis tikrai nebus laimingesnis dėl to.
Aš turbūt noriu visiems šiandien...
Dar kokias 30 sekundžių.
Taip, šiandien vakare žaidimą vieną pasiūlyti šeimom. Tai nusipirkite įvairiausių daržovių, pasidarykite raiščių, susiekiskite visi už stalo ir tėvas arba mama tegul reguliuoja šitą visą dalyką ir ragaukite ir galvokite ir atspėkite, kur valgot saliero, kur valgot ropio, kur valgot moliugą ir visus kitus dalykus. Ir nuo to pradėkite, ta prasme, savo šeimą ugdyti kitokį maistą, kitokį požiūrį į sveikatą. Todėl, kad sveikai tikrai gali galima skaniai pagaminti.
Alfai, visi, kurie nori prisidėti prie tavo jau minėtos iniciatyvos, susivienyti ir iš tikrųjų pasiekti realių pokyčių, ką jie turi daryti?
Tai drąsiai užsukite į vmgmaster.lt internetinę svetainę, ten yra anketa tiek fiziniam asmeniui, tiek juridiniam asmeniui, ar tai jūs būtumėt įmonė, ar tiesiog būtumėt tėvelis, ar senelis, ar dar kažkas, tai užsiregistruokite ir mes su jumis po 7 dienų susisieksime ir informuosime apie tolimesnę šios.
Žodžiu, kad tie balsai akcijos nebūtų pavieniai kaip čia, taip, kad mes visi kalbėsime su vienu balsu.
Nes mūsų taip turbūt tikslas, kad mes ne tik kalbėtume, bet ir darytume. Tai man norisi tiesiog per savaitę pažiūrėti, kiek organizacijų ir kiek žmonių būtent užsiregistruos ir iš tiesų pasakys, kad taip, mes mum ne tas pats ir mes irgi norime prie to prisidėti.
Ačiū Jums labai, Alfė, Edita, kad skiriat laiko. Ačiū klausytojams, kurie buvo su mumis šio tiesioginio eterio metu. Laida Skonio iššūkis atsisveikina kitos savaitės. Jei nespėjote, įsijungėte kažkurioje vietoje, tikrai laidą, kaip ir visas kitas laidas, rasite Žinių radijo svetainėje, o daugiau naujienų ir netgi sveikų ir skanių receptų portale vmgonline.lt. Ačiū Jums.